Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Kan ikke få kjæresten din til
å... Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet jo han hvor han har mor.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
No nominee having received the majority of the votes cast, a speaker has not been elected.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette sesong 2.
Sesong 2.
2023, episode 40 av vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag. Og velkommen tilbake, kjære lytter. Dette jo da første episode i 2023. Det et nytt år, nye muligheter, og vi supergiret. Det i alle fall mitt lille bilde. Hva ditt lille bilde, Erik?
Ja, altså nå har jeg lyst til å begynne med et godt gammeldags kling. Fordi, jeg håper det skal komme. Nå ser jeg på deg, vår nye tekniker, så vil jeg sørge for at den lyden kommer. Nemlig lyden av, hvis noen hadde sagt til meg at vi skulle ha podd, at vi skulle ha sesong 2 av en podd, og at alt det som skjedde i 2022 skulle skje, og at det kom til å fortsette inn i 2023, da hadde jeg lurt fælt. Men det jo liksom, den dramatikken som jo kom overraskende på oss i fjor, den jo med oss videre. Vi klarte ikke å kvitte oss med det i jula, Sofie, og vi vet at det det vi skal prate om i 2023 også. Og så håper vi jo at det skal ta slutt på en eller annen måte, om ikke så lenge, og forhåpentligvis i 2023. Så... Og det skal vi jo snakke om på en egen live-podd i kveld i Oslo. For de som hører på, så vi altså på fredag 6. januar.
6. januar, to år siden stormingen av kongressen.
We're gonna make January 6 great again.
I alle fall i Oslo.
Ja, i Oslo.
Og vi har jo invitert en
ikke hel... Ikke i USA.
Ikke i USA.
Det er det motsatt som jeg har hørt med seg. Og det skal vi snakke om i denne episoden.
Det skal vi snakke om i denne episoden. Men jo, altså, vi gleder oss helt vilt til hva som skal skje i kveld. Det jo... sykt mange påmeldte. Vi har utrolig mange kule gjester. Vi har også nå fått bekreftet næringsminister Jan Christian Vestre, som vi gleder oss helt vilt til å snakke med i kveld.
Altså, det vi egentlig har gjort, vi inviterte masse folk.
Masse kule folk.
Og så kom alle.
Ja, vi tenkte jo at i alle fall en tredjedel ville si nei. Sant? At de hadde andre ting å gjøre, men alle de vi spurte har sagt ja. Så det store problemet for Erik og meg i kveld at vi må holde tiden på en eller annen måte, for dette bare utrolig spennende folk.
Bare holde tiden, vi må holde kjeft.
Vi må holde kjeft.
Altså, vi må faktisk være uendelig mye tightere enn vi her, fordi at nå det ikke bare vi som skal snakke, det mange ble det samme til slutt? Ti-ish?
Ti-ish, ja. To timer.
Folk med ordentlig makt som skal prate, og vi skal lytte til dem, og vi skal få dem til å prate, og vi skal egentlig få den samtalen som i, det var jo NHOs årskonferanse i går, altså torsdag, og dette jo tilknyttet av NHOs årskonferanse. Vi gjør det til samarbeid med NHO. Og vi skal egentlig ha den praten som i barn etter middagen.
Ja.
Den praten vi skal ha. Fordi jeg har bare vært der en gang. Da var jeg altså sammen med han Svart Humor Josef, som hadde skrev manus sammen med det året da han var programleder. Litt før deg, Sofie. Og da, det var veldig interessant å sitte i baren og høre på hva folk sa. Jeg skal ta en anekdote, og det var, jeg skal ikke si hvem det var, men det var en politiker som sa at jeg hadde drukket veldig, veldig, veldig mye for mye, som sa til meg og en annen politiker, som tilfølgelig stod i baren, at jeg burde kanskje ikke ta en drink til. Og hvorfor ikke? Jo, fordi jeg skal jo i politisk kvarter i morgen. og du verden skal du det. Og så sa hun andre, nå avslutte det var hun, andre politikeren, at som var på opposisjonen, sa, det må du bare gjøre. Ja, men jeg litt full. Nei, det merker ikke det helt at. Nei. Og så hun sa det ikke på den måten hun snøvlet alt dette her. Men så skrudde jeg på politisk kvarter, hun tok den drinken. Jeg skrudde på politisk kvarter dagen etter og hørte på. Det gikk ikke så bra. Det var sånn forsinkelse når den personen i et annet by eller et annet land. Liksom. Det var sånn der 3-4 sekunders forsinkelse på praten. Så.
Vi skal ikke ha noen forsinkelser i kveld, for det har vi ikke tid til. Nei. Men vi skal ha den barpraten som kjempegøy og blir kjempegøy. Men det ikke det vi skal snakke om i dag. Vi satt jo og planla podd. Vi ville jo gjøre en vanlig podd. Den dagen her og da,
når En vanlig podd som om det mulig i vår politiske tid ja.
En vanlig podd og så tenkte vi litt sånn, ja vi snakket ikke så mye om USA før jul så kanskje vi skal, du var litt sånn jeg var litt sånn, kanskje vi skal gjøre en sånn det har vært 2 år siden 6. januar stormingen hvor USA nå og du var litt inne på, la oss løfte blikk litt og se hva blir 2023 amerikansk politikk, 2022 var et roligere år.
Ja, og jeg ville lage denne episoden med sånn her USA, altså det store comebacket. USA tilbake. USA var åpenbart et svært uromoment i verden. Ikke bare Trump-årene, men for så vidt Biden overtok jo et veldig urolig USA. Det var, pandemien var løpsk, og det tok tid å etablere seg, men så gikk det veldig mye bedre enn forstand. Han fikk gjennom en god del lover, en svær klimapakke som heter Inflation Reduction Act, som også en pakke fullt av alt mulig annet også. Og så, kanskje det aller viktigste var at da dette her dramatiske skjedde med krigen i Ukraina, så tok USA veldig føresettet. De ble en veldig sånn stabil partner for Ukraina og for NATO, og for så vidt for EU, og de lot samtidig også EU og NATO og forstått også Ukraina ta lederskap. Og det var litt nytt, og det var på en måte, det var veldig sånn tydelig at denne krigen skal man vinne, demokratiet skal vinne, og det ble en slags ro i hvert fall over den situasjonen. Og så hvis du da også legger til at det ikke ble politisk vold i valgkampen sist, og at for så vidt at alle som om det republikanerne eller demokrater, viktig er at de som var antidemokratiske krefter da, som benektet valget i 2020 og så videre, alle de som stilte for senatet, i hvert fall bortsett fra J.D. Vance, de tapte. Og så var det noen som vant i kongressen. Fram peik til det vi skal snakke om senere. Men så jeg hadde lyst til å lage den episoden, jeg prøvde å overtale deg til å lage episoden om at alt går bra i USA. Og så prøvde du å overtale meg til å si at til å ta med dette med Speaker of the House og den avstemningen, for tenkte, du sa at dette kan bli dramatisk, og så sa jeg, vet du hva, så USA nei, tror jeg faktisk ikke selv nordmenn er, og våre lyttere er, fordi at det er ganske prosessuelt og kjedelig.
Og kjedelig. Mm.
Og så gjett om de ordene kom og beit meg bak.
Ja, for nå vi rett og slett der at vi 6 dager inn i det nye året, og USA har ikke en fungerende lovgivende myndighet. Man har jo 3 grener i et demokrati, man har domstolene, man har en regjering, og så skal man liksom ha disse lovgiverne som folkevalgte å lage lover og budsjetter og ja, styre demokratiet. Det har ikke USA akkurat nå.
Og da må du ta oss tilbake, Sofie, fordi hva var det de har prøvd å gjøre nå mens vi prater 10 ganger?
11 ganger.
11 ganger. og det er lett å komme ut av tellingen her. Og de har brukt 6 dager på det. Og de ser ut, og løsningen er enda ikke i sikte.
Vi kan jo spole litt tilbake altså, og si at, og begynne med forbindelsen her. Hvordan er det, altså hvordan er det kongressen vanligvis åpner? For dette skjer jo vanligvis uten stor dramatikk. Det er veldig seremonielt. Det som skjer første uken i januar etter et kongressvalg er at den nye kongressen trer sammen. Så hvis du blir valgt inn i november under et valg, så tar du ikke sete ditt i kongressen før januar. Det da du begynner å bli, eller i Norge da vil du bli stortingsrepresentant. I Norge så har vi valg i begynnelsen av september, og så blir du ikke stortingsrepresentant for første vanlige hverdagen i oktober. Da du stortingsrepresentant. Og det som litt sånn interessant for meg, at jeg møtte jo på Stortinget sist da Stortinget gikk sammen i oktober 2021, for da var Venstre I regjering, og jeg hadde plutselig veldig uventet blitt vararepresentant til Stortinget, og måtte møte de to ukene. Så jeg har jo vært igjennom denne prosessen I Norge, og det var sånn interessante briller å ha på seg når dette begynte å skje i USA. For de skulle jo da åpne kongressen på onsdag, og reglene sånn at det første man må gjøre når man åpner representantens hus, at man må konstituere seg selv. Det vi ville kalt det på godt norsk. Det et litt kjedelig ord, men det betyr egentlig bare at man må organisere seg selv, sånn at man kan åpne kongressen formelt, eller representantens hus formelt. De siste 100 årene så har det gått smertefritt og fint. Det har vært en seremoniell avstemning, hvor alle vet litt hva som skal skje før. Alle vet hvem som skal bli speaker, for det partiet som har fått flertall, de har brukt hele julen på å krangle om det internt. Ikke sant? Og så har de hatt masse forhandlinger, og så kommer de frem med en samlende kandidat som på den første dagen kongressen åpner, som da vinner første runden av avstemning. Det en helt ren seremoniell avstemning. Ingen dramatikk I det. Det har skjedd I 100 år. Men ikke I år!
Nei, og fordi det de skal jo gjøre jo, altså hver partifraksjon har på en måte en slags parlamentarisk leder som har som den eneste jobben, altså det ikke partilederen, og det jo egentlig ikke noe ideolog heller, det slett personen som skal sikre at de får flest mulig stemmer på de vedtakene som de ønsker å få gjennom, eller at stemmer mot vedtaket som de ikke ønsker å få gjennom. Så jobben din jo get out the vote.
Ja, og liksom styre kjappa.
Ja.
Og du også, vi må ikke glemme at som Speaker of the House, så du den tredje personen som blir president. Hvis presidenten og vicepresidenten dør, så blir du president. Så det en ekstremt viktig konstitusjonell oppgave.
Og Speaker jo da den som leder altså det partiet som har flertall.
I representantenes hus.
Ikke sant? Det var Nancy Pelosi, og så trodde alle at det kom til å bli Kevin McCarthy nå, fordi han har jo ledet representantenes hus for det som da var et mindretall av republikanerne tidligere.
I flere år. Så han har jo logget og ventet på denne stillingen her I mange, mange år. Og han tenkte at nå det min tur.
Han trodde jo det så mye at han visst nok da ba sin stab om å kalle han Mr. Speaker, og han hadde flyttet boksene sine inn I speaker-kontoret.
Ja. Så han hadde flyttet inn på kontoret og tenkte at det blir superfint. Men så var jo du inne på at selv om de fleste ytterliggående republikanere som stilte til senatvalget og sa at de ikke trodde på valgresultatet I 2020, de tapte for det meste. Men i representantens hus så var det mange av de som vant, og de skal jo da inntre og ta en hovedrolle denne uken her.
Og grunnen til at de vant, bare for å ta det, jo også at mens I senatsvalget så har du jo muligheten til å velge mellom en republikaner og en demokrat, og hvis republikaneren gæren, så velger du demokraten, selv om du kanskje egentlig republikaner. Mens I kongressvalget så det jo I realiteten partiet som bestemmer hvilken kandidat det fordi at med gerrymandering, altså som mange vet, altså måten man setter grensene for valgdistrikter, så ender det opp med at du har noen valgdistrikter som så republikanske at de kan sette en trestokk som kandidat, og så vil den personen, eller den trestokken bli valgt. Og det ser vi med all tydelighet nå, at hva konsekvensen av det. Nå det en del mennesker, det skal vi komme til etter hvert, som bare har en helt annen idé om hva et kongress hva et demokrati
Ja, så det som så fascinerende, altså hvis vi snakker om hvor ting gikk galt, så gikk det galt over jul. For det at det ikke sånn at Kevin McCarthy, han som da prøver å bli speaker, våknet opp denne uken her og ville bli speaker. Han har jobbet for dette I flere år. Og han har jo visst siden november at han kom til å ha et mye knappere flertall I kongressen enn det han trodde. For å bli speaker så trenger du 218 stemmer. Du trenger halvparten av kongressen til å stemme på deg. Replikanerne har bare 222 personer, så de trenger egentlig at alle stemmer på han for at han skal bli speaker.
Og hvis 5 eller flere stemmer imot, så går det galt.
Så går det galt, og det jo det som har skjedd her. Men det som fascinerer meg, som hvis jeg tar politikerhatten min på da, så vet du at du har lyst til å innta den tredje mest mektigste personen I USA. I verden, altså I verdens supermakt. Og du har ventet på denne jobben I flere år, Og da jo den gyllene regelen I politikken at man avholder ikke en avstemning som man ikke vet man vinner. Eller hvor man ikke vet hva folk stemmer. For det at det Nancy Pelosi som har vært speaker for demokraterne, hun har jo også regjert med et knapt flertall I mange år. Og det har jo også vært utbrytere der som ikke har hatt lyst at hun skal være speaker. Det har vært dramatikk. De siste to gangene hun har blitt valgt til speaker, så har det jo vært dramatikk over jul, hvor det har vært folk I forskjellige fløyer hos demokraterne som ikke har lyst til å stemme på henne. Som har ment hun for gammel, som har ment hun ikke progressiv nok. De har ment masse forskjellige ting. Forskjellen at Nancy Pelosi kan telle stemmer. Og det litt vesentlig hvis du skal være speaker. Så hun har alltid greid det kunststykket å forene alle disse fløyene og holde de samlet. Det kanskje hennes viktigste legacy I amerikansk politikk, for det at demokraterne fortsatt samlet I dag. Du ser at de stemmer samlet I kongressen nå. Det Kevin McCarthy ikke har greid å gjøre, og det som overrasket meg når jeg begynte å se på dette her på tirsdag, det at Kevin, det var for meg så sjokkerende å skjønne etter første avstemning at han visste ikke hvordan folk kom til å stemme. Han hadde en jobb mellom november og nå, han hadde to måneder på seg til å finne ut av hvordan disse 222 medlemmene hans kom til å stemme. Og det har han ikke greid. Så det var en overraskelse for Kevin McCarthy etter første runde med avstemning på tirsdag, når hele 19 personer ikke stemte på han. Det var nok mange på forhånd, for jeg ringte det og var sånn, jeg tror at det blir en greie. Så var jo diskusjonen, det var 4-5 Never Kevins, som de kaller seg selv, eller som noen har begynt å kalle det, altså folk som aldri har lyst til å stemme på Kevin McCarthy, som ikke ville stemme på han. Men det jeg tror også, det litt, jeg tror også dette også litt av grunnen til at pressen blir tatt på sengen. For jeg tror de tenkte at, ja, Kevin McCarthy sier at han skal bli speaker, han har brukt masse tid på å forhandle med disse folkene, og han virker som han tror at det kommer til å skje. Og jeg tror de også tenkte at, ja, kanskje det blir to avstemninger da, at kanskje det blir en avstemning hvor disse 4-5 personene får lov til å bruse litt med fjerne sine og stemme mot han, men så stemmer de foran I andre runde, og så blir han speaker, og så dette over på tirsdag. Men han har ikke telt stemmene sine. Så han skjønner ikke at vi snakker ikke om 4-5-6 personer som ikke vil ha han som speaker, vi snakker om 19. Og det jo helt krise. Og når han ikke hadde kartlagt det og skjønt det på forhånd, så satt man der på tirsdag med buksene nede I en situasjon hvor man ikke visste hva, og da mast han kontroll. For han visste ikke om de kom til å stemme på han neste runde eller runden etter det. Og fasiten etter 4 dager med dette at man hadde hatt 11 avstemninger, og han har tapt hver eneste avstemning så langt.
Det vel Einstein som sier at definisjonen av galskap, det å gjøre det samme om igjen, og forvente et annet resultat.
Ja.
Og så det jo akkurat det som har skjedd her, og Kevin McCarthy har jo på en måte lurt media, som du sier, og egentlig seg selv, ved å si nesten hver gang at nå kommer det,
fordi
at han har en deal som ligger der, han har fått en forståelse og så videre. Og dette med å, altså du jo parlamentariker, så kan jeg utfordre deg til å sette deg litt inn I den rollen, og se på dette gjennom det perspektivet. Fordi, altså jeg har fulgt nok med på partipolitikk til å vite for eksempel at 151, hvorfor det et viktig tall I norsk politikk, Sofie? Nå du tilbake I alle mot alle, da det under pressure rundt den, nå kommer det røyk, nå det...
Jeg vet ikke, hvorfor det viktig? 151?
Hvis du har 151 stemmer på et landsmøte, så vinner du det landsmøtet. Hvilket parti snakker vi om da?
Arbeiderpartiet.
Ja.
Ja. Ikke mitt parti, vi pleier ikke å være like mange personer på et landsmøte, men...
Som en viss trønder en gang sa, du trenger bare 151 stemmer. Ikke si hvem ikke en trønder der, men han fortsatt I politikken, visste det seg.
Han årets trønder, eller noe sånt nå. Men det som sjokk... Altså, jeg tenkte jo litt tilbake til da... For det var et stort sjokk for meg. Det som skjedde var at jeg var jo fjerde kandidat for Oslo Venstre, som vanligvis betyr at du langt unna Stortinget. Og jeg tenkte aldri at jeg skulle møte på Stortinget. Men så,
du hadde ikke telt stemmen nå.
Jeg hadde ikke telt stemmen, men så vi lå jo... Altså, Venstre lå jo på 2% I midten av sommeren, valgkampen 2021. Det var jo ingen... Det så ut som vi bare ville få en representant I Oslo, ikke to. Og så plutselig får vi ikke bare to, vi får utjevningsmandat I Oslo, og da blir jeg første vare til Stortinget. Og det var ikke før kvelden, når valgstemmen begynte å tikke, at jeg skjønte at jeg må kanskje møte på... Det var en journalist fra Aftenposten som var sånn, nå må du møte på Stortinget, og da kastet jeg nesten... Da var jeg helt sånn... Og da hadde jeg egentlig bare 2-3 uker på å omstille meg før det skjedde. Så jeg synes at det ganske interessant, for noen av disse 20 personene som ikke har lyst til å stemme på Kevin McCarthy, de jo ganske nye I politikken. Og jeg husker hvor nervøs jeg var den første uken, og det første du gjør når Stortinget trer sammen I Norge, det litt forskjellig fra USA, men det at man, det ikke så forskjellig, det forstand at alle valgdistriktene kommer med en redegjørelse for stemmene sine, som de gir til som den fungerende stortingspresidenten fra forrige periode. Og så må alle de som sitter I salen som nyvalgte si ja, når de gjør sånn navnopprop. Og jeg var veldig redd for å drite meg ut der og si ja på feil tidspunkt. Det var min store bekymring den første dagen. Jeg hadde jo aldri turt den første dagen på Stortinget å gå på talerstolen og være sånn, jeg stemmer ikke på stortingspresidenten.
Det var Kristin Hansen. Det hadde du gjort lurt jeg har stemt,
jeg har stemt på Eva Kristin Hansen som stortingspresident.
Det noen pendlerboligsaker der? Kanskje vi burde se litt nærmere på først. Kunne du fint ha sagt
men jeg, men jeg det, Sofie? Jeg kunne ikke ha gått opp på talerstolen første dagen. For den første dagen så leser man bare opp navnene. Man tar liksom fullmakten, altså disse valgresultatene, midlertidige valgresultatene. Og så bruker man den første uken på Stortinget til å godkjenne valget egentlig. Og så møtes man på lørdagen igjen. Og da det første man ordentlig man gjør å stemme over stortingspresidentskapet. For da konstituerer Stortinget seg selv. Så jeg stemte på Eva Kristin Hansen som stortingspresident. Det var ingen reelle motkandidater da. Det var noen som stemte blankt, men de aller fleste gjorde jo det. Jeg skjønner liksom ikke hvor, du, liksom, hvor de, en del av disse her folkene får liksom den attituden at nei, nå skal vi ødelegge hele systemet. For det som skjer, altså jeg vil, hvorfor, jeg spurte jo på Facebook-gruppen vår og på Twitter, hva lurer dere på? Og da det jo en del som lurer på, hvorfor gjør de bare nye avstemninger? Hvorfor begynner de ikke å gjøre andre ting? Og det svaret på det ganske enkelt, og det at de kan ikke gjøre noe annet enn avstemninger for speaker. Det det eneste de har lov til å gjøre akkurat nå, prosessmessig. For meg det litt som at kongressen stengt, og de krangler om hvem skal låse opp døra, men de kan ikke låse opp døren egentlig til representantens hus, for de har valgt en speaker. Det bare speakeren som kan låse opp døren og starte representantens hus. Så det eneste de har lov til å gjøre, det å møte opp og stemme på speaker, og så kanskje stemme for å ha pauser. That's it. De kan ikke gjøre noe annet.
Og det som så ganske sært med det, og som sørger for at dette blir ekstra mye sirkus, jo at en av de andre tingene de ikke har lov til å gjøre, fordi de ikke har en speaker, å si til alle de journalistene som der med kameraene sine at ikke film oss. Ja. Kom dere ut, og ikke sånn at man skal lukke dørene for avstemningen, men at man ikke I pausene sirkler rundt med kameraene og filmer de mens de fraksjonerer, mens de forhandler, hvor det sånn noen helt utrolig interessante sånn odd bedfellows som møtes i bakerst I rommet og prater, og folk sånn sånn leppelesere ja. Som prøver å finne ut hva det AOC sier til Matt Gaetz bak der.
Ja, for dette var en av de tingene jeg lærte denne uken. For man lærer jo veldig mye om hvordan demokratiet og kongressen fungerer når alt går galt som det gjør nå. Da lærer man masse nye ting, og en av de tingene jeg har lært at C-SPAN, som deres stortingstv, det de som kontrollerer hva de har lov til å filme, det speakeren og hans team. Ja. Og nå som det ikke noen speaker, som det ikke har vært det, 100 år siden sist dette skjedde, og da hadde man jo ikke tv-kamera på denne måten, så det ingen som kan si til at jeg har ikke lov til å filme representanter mens de står der inne I kongresssalen hvor de skal stemme og forhandle egentlig. Det ser du vanligvis ikke på TV, for det har de ikke lov til å filme. Men nå kan de filme hva de vil, så C-SPAN is going crazy. De filmer alt nå, så hvis du sånn skikkelig politiker-nerd, så dette ganske interessant, for du får liksom innblikk i hva som skjer I krinker og kroker av det kongresssalen som du aldri ellers ville gjort. Du ledet jo en boklansering for en fyr som har vært en norsk fyr som har vært stabsjef.
Ja, Hans Høg.
Hans Høg. Og en av de tingene han sier jo at det som vanligvis skjer, disse krinkelene og krokelene, det jo ofte at man truer andre representanter. Man står bokstavlig og rister dem. Nå må du stemme med meg. Ja. Og det å se det, nå får vi jo se de bildene av at man prøver å verbalt riste andre mennesker for å få dem til å stemme riktig.
Hans Høg, som jo har en veldig innsiktsfull og god bok som heter Vår mann I Washington, som jo var stabsjef for Thomas Massey, som ikke bare republikaner, men han libertarianer, ganske langt ut på høyresiden. De hadde størt sammen på MIT. Den boka anbefaler jeg, men det var litt sånn spennende å høre hvordan han Hans Høg der fortalte om som, som jo ikke ingen av de egentlig visste så mye om politikk før de kom dit, jo disse her C-span har jo noe de kameravinklingene, så det noen sånne ulike sånne her dark spots da, som kamera ikke fanger opp hvor da folk blir altså fysisk angrepet, ja. Og mange har sikkert sett House of Cards og da har de sett Frank Underwood på veggen bak han, så det en sånn her, et bilde av Lyndon B. Johnson, som en veldig høy mann, som står og presser en representant opp mot veggen, mm. og henger over han, og gir han det som den gang ble kalt The Shower, altså skjeller han ut da. Og det var, jeg var jo et idol av Frank Underwood, og det skjer stadigvæk i kongressen, og det ser vi nå skje. Det har ikke vært noe fysisk kongemeng enda.
Ikke enda, for men, de vet jo at nå blir det filmet på en måte ja. Det ikke vanligvis blir.
Og vi skal snakke litt mer om de 20, men før det, vi må snakke litt om Kevin McCarthy. Hvem er Kevin McCarthy?
Hvem er Kevin McCarthy? Det er jo, det morsomste har egentlig vært at, altså jeg ser jo, jeg har tilgang til amerikansk CNN, og de har jo plutselig gjort flere timer med livesendinger som de ikke trodde de skulle gjøre, hvor liksom de har gotten the band back together, så de som vanligvis dekker valg. Og de, i går satt de jo 6 timer og jasset, og det har vært skikkelig sånn jassestemning, hvor de er litt frisete, de synes dette er ganske morsomt, de synes det morsomt, men også veldig alvorlig. De har blant annet David Axelrod, som Obamas tidligere stabsjef, og liksom en nestor i amerikansk politikk, og han sier at det som komitragisk med McCarthy, at Kevin McCarthy en veldig normal republikaner fra California, han valgt inn fra California, ble valgt inn i 2007, tror jeg, var lokalpolitiker før det. Han sånn helt sånn vanlig, sånn like næringslivet, moderat republikaner, som har mistet seg selv helt. Og han har mistet seg selv de siste 13, 14, 15 årene i møte med det vi i dag ville kalt Trumpister. Det man, når han ble valgt inn, etter hvert kalte The Freedom Caucus. Eller Tea Partiers, som sikkert mange av lytterne våre husker fra da Obama var president. For Kevin McCarthy prøvde å bli speaker i 2015, da Boer, som da var speaker, måtte gå av på grunn av Freedom Caucus-folkene, på grunn av disse Tea Party-bevegelsen, som i dag ville kalt Trumpister. Da prøver Kevin McCarthy å bli speaker, men det var veldig klart, han var ikke spiselig da heller for disse Freedom Caucus-folkene. Så det feiler, det blir Paul Ryan. Og jeg tror det veldig talende her at de siste 2 speakerne for republikanerne i kongressen, de ikke i partiet lenger. De har gått av med pensjon. Paul Ryan jo bare 50 nå, han var jo 40 et eller annet når han ikke har med pensjon. De har bare sluttet, fordi det litt sånn, dette ikke vårt parti lenger. Og Kevin McCarthy jo egentlig også sånn old school republikaner, som ikke har noe til felles med disse nye Trumpistene i partiet, men han har solgt sjelen sin til Trumpistene sakte men sikkert de siste årene, og kanskje ingenting mer skjebne. Jeg tror nok det han vil bli husket for i amerikansk politikk var at rett etter stormingen av kongressen for 2 år siden, så var han også kritisk til Trump. Og da gikk han også frem og tilbake, ikke sant? Skal vi kvitte oss med Trump nå? Skal noen av oss støtte riksrett? Det var jo noe det var en reell diskusjon der i noen timer i alle fall. Og det var ikke det han gjorde. Han valgte å omfavne Trump, og så velger han etter hvert å reise ned til Florida. Han var en av de første toppene i republikanske partiet til å gjøre det, og mer eller mindre kysse Trumps ring, og omfavne Trump, og frede Trump internt i partiet. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for han ville bli speaker i 2022.
Og dette med kysseringen jo en metafor, men, og i sånn overført betydning i kysseringen, men det var altså bokstavlig talt det han gjorde. Det har aldri vært et bedre politisk eksempel på at noen har kysset en ring enn det McCarthy gjorde, fordi altså, han sto da på talestolen i kongressen og sa at det som skjedde 6. januar var helt forferdelig, burde ikke ha skjedd, det Donald Trump sin feil, nå må vi gjøre noe med dette, og det han ikke sa på talestolen, men som har kommet fram i hemmelige lydbåndopptak senere, jo at han sa, I've had it with that guy, altså vi må kvitte oss med Trump. Og så drar den samme mannen ned og blir venn igjen med Trump. De har en felles Twitter-melding om at nå de klare for mellomvalget som et team, altså det som vi hadde i fjor, altså 2022. Og altså, det viser da, jo på en måte at han nå må du hjelpe meg med engelsken her, Sofie, en professional contortionist.
Contortionist, ja.
Ikke sant? En fyr som, eller en dame som klarer å brette seg selv sammen
hele
i å putte seg inn i sånne små bokser. Og det jo på en måte så det jobben din som, som parlamentarisk leder og som da speaker hvis det I flertall. Fordi for det jo to veldig store telt, begge partiene, og du skal på en måte prøve å gjøre deg til lags med alle. Men så, og så det, du kan si om Pelosi da, som var den som gikk av, som også var veldig upopulær, ikke minst hos republikanerne, fordi hun var god I jobben sin, mm. Også demokraterne, fordi igjen, hun var god I jobben sin, hun fikk folk til å stemme.
She ran a tight ship. Ja. Og du ser jo hvorfor hun gjorde det nå. For hvis ikke blir det kaos.
Det akkurat det. Og så klarte hun likevel å stå på noen prinsipper. Dette jo samme dama som dro til Taiwan mot en del folksråd og utfordret Kina. Så det var ikke at hun ikke hadde prinsipper. Men det spørsmålet jo om Kevin McCarthy har noen prinsipper igjen. For ikke sant, han da han var delstatsrepresentant I Kalifornien, det jo som folk vet et veldig demokratisk stat.
En veldig liberal stat.
Veldig liberal. Og som republikaner så har du egentlig ingen makt. Du må... Det en måte å få makt på, det å lage kompromisser. Mm. Det eneste du kan gjøre, så Kevin McCarthy ble en av de, visst nok da, en av de beste backslapperne, og ikke backstabberne, backslapperne, California, og etter hvert I kongressen, ved at han en av disse som kan navnene på kona alle. Di, og ja. Hunden din, og svigersønnen din, og så videre, og spør hvordan det går
How's
med
it
de.
Going? How's it going?
Ikke sant? Altså, han en Wang, what a nice guy, som det heter I amerikansk politikk. Og det på en måte som det og det har han på en måte klart seg godt med og så var det han da han og Paul Ryan og han Eric Cantor de har til og med en bok som heter The Young Guns nå de to andre gunsene borte og den siste gunnen altså alle vet greia at alle vet at han en moderat politiker og så vet man nå at altså det som for det handler også bare handler også om Kevin McCarthy ikke bare disse 20 fordi man, når du på en måte flip-flopper så mye ja. Så viser du egentlig at du ikke har noe ryggrad og hvis ikke du står for noen ting og han, da han kom inn I kongressen så var han jo en moderat konservativ og så skjønte han at hei, Freedom Caucus, Tea Party og der noen greier, de må jeg være venner med
jeg må omfavne dem jeg enig med det politisk nei, men ja. Jeg skjønner at nå det et eller annet som skifter seg I partiet mitt her Og det han egentlig har gjort de siste årene å selge hele sjelen sin til Trump og Trumpistene, og nå har de spist han.
Ja, fordi de ser jo også at han har solgt sjelen sin.
Ja.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrys han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Da tenker jeg at det tid for årets første Trump Watch.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Vi må jo gjøre en liten Trump Watch når faktum at... Matt Gaetz, som en av disse 20 utbryterne, han foreslo rett og slett Trump formelt som Speaker of the House I går. Det fikk bare en stemme. Men, så Trump back in business I amerikansk politikk, men også ikke helt.
Fordi det, potensielt og teoretisk så kunne det vært Trump, fordi at du kan jussen her, du kan være en vanlig ja. Borger, ikke engang valgt av kongressen, og være speaker.
Ja, for dette har jeg også fått en del spørsmål om, kan man virkelig velge folk utenifra? Svaret ja. Og det som litt morsomt at mange litt sånn, ja, men det, man må endre reglene, og så sånn, ja, man kan, burde kanskje godt endre en del disse reglene, prosessreglene, men de reglene kan ikke endres før du velger en speaker. For igjen, huset låst. Man kan bare låse det opp ved å velge en speaker. Så alle disse prosessreglene, de ikke endbare slik som situasjonen nå. Så du kan velge folk utenifra, så Trump kan I teorien bli Speaker of the House. Men det som interessant var at det var bare Matt Gaetz som stemte på han I går. De andre utbryterne gjorde det ikke. For vi snakker om hva det disse 20 personer har til felles. Jeg vil si at de har til felles at de election deniers, at de ikke at de tror på denne konspirasjonsteorien, eller I alle fall sier det høyt.
19 av de. Så det den ene som fra Texas som har en idé om at han reglene. Han
ja, vi skal komme tilbake til disse reglene. Men, men de fleste av de trumpister som tror på at the big lie, at valget ble stjålet. Men de fleste av de stemte fortsatt ikke på Trump, og Trump har jo selv gått ut denne uken og bedt de om å stemme på McCarthy, for han av en eller annen grunn har valgt å respektere det faktum at McCarthy har jo solgt sjelen sin til sin Trump, og Trump backer han I alle fall offentlig på at han burde få speakervervet. Men det vil jo ikke utbryterne gå med på.
Ja, og det er jo krav igjen for å være I Team Trump, jo at du selger sjelen din ved første og beste og hver eneste anledning. Og den ene gangen du litt kritisk, da du ute. Da kan godt en gjeng opprørere henge deg utenfor kongressen. Men det som jo Trump også, altså I et sånn et anfall av selvinsikt skjønner, at han vil ikke være Speaker of the House. Det en veldig, Nei. Veldig vanskelig jobb.
Det en kjedelig jobb. Det en vanskelig jobb.
Det den eneste som vil være det, tilsynelatende Kevin McCarthy, og gudene vet om han, når dette over, egentlig har lyst til å være det. Fordi altså, snakk om ydmykkelse. Altså, han jo, og det morsomme da, eller tragiske om du vil, når du ser disse bildene, jo at han ser ut til å storkose seg. Han smiler og ler, og putting on a brave face.
Jeg føler at han smilte og lo litt på tirsdag og onsdag, men I går føler jeg at han så ganske...
Det var et veldig stivt smil.
Det var et stivt smil.
Fordi den gjengen nå har gjort med han, jo at de har jo... Ja, du hadde sånne Ville Vesten-bilder.
Ja, nei, altså, han David Axelrod, han tidligere stabsjefen til Obama, som storkoste seg på CNN de siste dagene.
For demokraterne storkoster seg. Og for så vidt også liberal media, for de kan jo dekke dette her.
De kan dekke dette her, de får masse seertall. De trodde det skulle være en stille og kjedelig uke, og så plutselig har de en toppsak som bare går og går og går. Men David Axelrod sa at dette litt som en highway robbery in a western, hvor liksom de har kommet inn, de har stjålet kassa, de ville ha pengene, og nå ser de seg rundt og bare sånn, nei, kanskje vi vil ha en del andre ting. Og nå holder de på å stjele klærne hans, så han står igjen mer eller mindre naken nå.
Og hvis jeg skal bare legge til en ekstra veiv på den, altså det sånn, hvor de, du vet, sånn, du står og skyter deg I beina og sier, dance!
Ja!
Mada! Ja! Ja! Ikke sant? Altså, det jo... Det kan godt klippe bort det akkurat sånn.
Jo, men liksom...
Og han står og danser med det samme smilet I trynet.
Han danser naken, han gjør alt han kan nå. Og det som David Axelrod said, now they're just looting the place. Sånn, de kom inn for å stjele litt penger, men nå raserer de alt de kan komme over. Og det problemet til Kevin McCarthy at stridens kjerne her angivelig jeg tror at en del av disse utbryterne aldri kommer til å stemme på han dette handler ikke om noe mer enn at de har lyst til å brenne ned hele stedet de har ikke lyst på en fungerende kongress men de har jo hatt en del ting de har lyst til å få fra Kevin McCarthy og Kevin McCarthy gikk de veldig mye av det I løpet av jul han ga bort masse, han ga bort kassen, alle pengene det har han allerede gjort og det som ser ut til å skje hver eneste gang han gir dem det de vil ha at de sier, åja, takk Men vi vil egentlig ha litt mer.
For det endrer jo ikke en eneste stemme.
Det har ikke endret en eneste stemme, og det som skjedde, hvis noe skal ha skjedd fra onsdag til torsdag, det at han skal ha gått med på noen av de verste kravene de har kommet med, som han har sagt blankt nei til før. En av de hovedkravene at en enkelt representant I representantens hus skal gå opp på talerstolen og kaste speakeren, og utløse nyvalg for speaker. Det helt gale, Mathias.
En representant,
akkurat nå.
En av de gale 1920.
En av de gale 1920. Vi ser at de har ingen problem med å stå I dette. Og som noen sa I går på TV, betyr det da at hver eneste gang man har et budsjettavstemning, noe viktig som skjer I kongressen, skal en eller annen gjøk gå opp og utløse et speakervalg, så man må gjøre det først, før man kan stemme over budsjettet? Antageligvis. For det er egentlig litt det. Det nok noen av disse 20 som mener dette med regelendringene, for det de har lyst på, ganske store endringer på måten kongressen drives. De mener at Nancy Pelosi var mer eller mindre en diktator, ikke sant? Som hindret, som tok ganske mye makt fra vanlige representanter. Og de vil ha den makten tilbake igjen. Eller de vil ha mer makt enn de noensinne har hatt. De vil egentlig svekkes. De vil ikke ha en speaker, egentlig. De vil ikke at Kevin McCarthy skal ha så mye makt. De vil ha makten selv. Og derfor vil de ha en del regelendringer. Men jeg kan jo være enig om at Nancy Pelosi var ganske diktatorlignende til tider, men det var hun jo fordi at hun hadde også et knapt flertall, og for å få noe gjort, så måtte hun ha jerngrep om representantene sine.
Fordi tross alt dette en lovgivende forsamling, hvis oppgave å...
Lage lover.
Og det, selv med en Pelosi så har de jo knapt klart det, og det har vært stillstand I amerikanske kongressen, det et stort problem I amerikansk politikk, og hvis de får igjen disse tingene her, så ender de opp, det de ønsker seg jo egentlig at altså et parlament da, som kongressen skal egentlig minne om Twitter, hvor de skal bare kunne gå opp og bare melde etter
annet. Gå på talerstolen og bare sånn, jeg har lyst til å bygge denne broen, så jeg får så penger til det. Altså,
og som så aldri kommer til å skje, men da får de sine
får
15 sekunder med berømmelse. Og nå får de jo kanskje 15 dager med berømmelse nå, da, men altså det, bare den markeringen er poenget. Og dessverre da, et av problemene med Trump, er jo at det positive var at han fikk gjennom veldig lite, for han skjønte heller ikke hvordan en lovgivningsforsamling funker. Men det negative var jo at han ikke gjorde et reelt forsøk på å gjøre politikk. Da. Det ble et politisk teater, og det er jo det man legger opp til nå. Og så er det til og med noen som Jim Jordan i Ohio sier at ja, men vi kommer ikke til å få hjem noe uansett, for at demokraterne har majoriteten i senatet, de kommer til å stemme ned ting. Med andre ord så ønsker de å lage politisk teater, og det politiske teater som disse her ønsker seg, altså Marjorie Taylor Greene, QAnon-gærningen fra Georgia, selv hun jo ikke en blant disse her, så ille det. Ikke sant? Sånn at det de ønsker seg, de ønsker seg det rene kaos, de ønsker egentlig bare å brenne ned systemet, fordi, og så skal det komme en sterk person, en Trump for eksempel i 2024, og ta styringen. Altså, de ønsker seg ikke demokrati som vi kjenner det i dag, og det er det som er problemet, det er det som gjør at du aldri klarer å kompromisse med disse folkene.
Ja, og de mener at demokrati er at de skal få lov til å ta alle internkampene sine offentlig foran alle andre på gulvet i kongressen, for litt av det handler om er at hvis de har forslag for eksempel som blir nedstemt i den republikanske gruppen for en budsjettendring for eksempel, så har de lyst til at det skal være lettere for dem å foreslå det sånn at alle må ta stilling til det i hele huset. Og det jo da over 400 mennesker. Og det hadde vært veldig lite effektivt hvis man skulle operere sånn. Selv på Stortinget så er det jo begrensninger i hva jeg kan gjøre når jeg møter. Jeg kan foreslå en del ting, men det må være på begynnelsen av et stortingsmøte. I det møtet begynner. Jeg kan ikke komme midt på dagen og være sånn, hold up people, jeg har noe jeg har lyst til å melde, og jeg har lyst til å snakke om en helt annen sak enn den voteringen som pågår nå. For det et system og regler for dette. Hvis ikke, så fungerer ikke en lovgivende forsamling. De ønsker å kunne ta mye flere av disse standpunktene sine inn i salen, sånn de kan egentlig, som du sier, bare markere seg der. Og da trenere en hver forsøk på å få noe som helst gjort i praksis. Og dette det er jo den, liksom, hva er det? Og det er jo problemet, det har vært problemet til Kevin McCarthy, som jeg følte var veldig synlig allerede på tirsdag. Han har gitt så mye allerede, han har ikke så mye mer å gi, nå har han gitt enda mer av de tingene han sa han aldri skulle gi. Og som en del folk påpekte i går, han har jo da lært de at det funker, ikke sant? Jeg sa at jeg har noen røde linjer som jeg aldri kommer til å, du kommer aldri til å få det. Og så har du gitt det til de, og så stemmer de fortsatt ikke på deg. That's total humiliation. Da har de virkelig tatt alle klærne dine. Da ransaker de deg. Da har du ingen makt igjen. Og da jo spørsmålet, hva kan han gi de i løpet av neste dagene for at de skal stemme på han? De snakker nå, snakken nå torsdag kveld, var at han har kommet til en eller annen slags deal som de holder på å skriftliggjøre med noen av utbryterne. Ikke alle, kanskje 10 av de. De snakker om kanskje 10 av de. Men hvis man kan telle her, så er det ikke nok å bare få 10 av de. Han må få 16 stykker for å bli valgt til speaker. Så da man liksom kommet, og det like at, som du var inne på tidligere, Erik, han har jo sagt i flere dager, nei, men han holder på å deale, og det kommer til å stemme, og ingen av stemmene har endret seg, så jeg tror ikke et sekund på dette her, for jeg ser at 10 personer stemmer forskjellig i dag. Ja.
Og det mest oppsiktsvekkende utviklingen, ref at ikke en stemme har endret seg, jo at Donald Trump altså anbefalte folk å stemme på McCarthy, og selv da så endret ikke en eneste stemme seg. Og det sier jo to ting. For det første at makten til Donald Trump ikke så sterk som man hadde trodd. Og to, at altså, dette folk som mer Trump enn Trump. Og hvis du, altså, dette sånn, du tenker tilbake til Karl Marx som måtte ut og si at hei, jeg ikke marxist, fordi de folk tok ideologien hans og til det ekstreme. Så er det akkurat det som har skjedd nå. Og du, hvis du på en måte, altså, når du lager en slags sånn borgervernpartigruppe, så har du per def ingen kontroll av de, over de. Altså de reagerer I henhold til sine, altså det ingen parlamentarisk praksis I beste fall, et eller annet slags følelsesliv som du uansett ikke vil ha innsikt I. Så altså, det på en måte sånn her, altså selv pragmatisten Kevin McCarthy kommer altså ingen vei med disse folka her, og da må du bare finne måter og prøve å overse dem på, og prøve også å gjøre dem minst mulig relevante, og hvis de nå blir tatt hensyn til, så kommer det tilbake til å fortsette. Dette jo den ja. Enkleste oppgaven som vi begynte hele programmet.
Dette skulle vært, dette har aldri vært et spørsmål de siste 100 årene. Man må tilbake til før borgerkrigen I USA
1859,
for å finne en stasjon som det vi I nå.
Da var det over 100 avstemninger for øvrig.
Ja, og det var før det moderne partisystemet. Man kan ikke, det en, dette, helt, dette burde vært den letteste avstemningen som republikanerne gjør I denne toårsperioden. Og når de ikke får gjort dette her, så spørsmålet mitt, får de gjort noe som helst? Hvordan kan de vedta et statsbudsjett?
Og når jeg sier at de burde finne måter å overse dem på, så burde de funnet måter å sørge for at de ikke blir valgt på. De burde sørge for at de ikke blir nominert, ja. Og så skaden allerede
skjedd. Skaden gjort. De burde aldri vært til stede. Dette er nok et eksempel. Dette siste triste kapitlet I at når du leker med den type populisme som det republikanerne har gjort de siste, altså over lengre tid, men når du virkelig leker med den illen som de har gjort, så brenner du deg hver eneste gang. McCarthy har gitt alle typer innrømmelser til disse folkene her. Han har kysset ringet til Trump. Han har blitt trumpist, noe han antagelig egentlig ikke tror på. Og det fortsatt ikke nok. De kommer til å spise deg opp fra innsiden. De burde aldri vært valgt inn I kongressen.
Og det lærepenge nummer XXXX på at nei, en populistisk bevegelse à la det Trump står bak, den lar seg ikke kontrollere.
Den lar seg ikke temme.
Nei, du har ikke... Liksom det, man, først så gikk man ut mot Trump og sa at han burde overhovedet ikke bli valgt, og så skjønte jeg at han kom til å bli valgt, så var det sånn, ok, nei, men vi, det går bra, vi skal kontrollere han. Og så man gjennom 4 år, det klarte man ikke. Og så han ute, og så sier man, ja, men han skal kontrollere Trumpistene, det skal gå bra. Og så ser vi nå at, nei, det klarer man heller ikke
Trump
å gjøre.
Trump greier ikke lenger å kontrollere Trumpistene, de har gått forbi han, det liksom... Så la oss prøve å snu om samtalen her litt til hva som kan skje nå.
Ja.
For det som statusen I dag, vi spiller inn fredag morgen, det at nå skal det, nå McCarthy og hans folk har hypet opp en eller annen form for deal med noen av utbryterne. De ærlige på at det ikke med alle, det kanskje 10 stykker. Men igjen, hvis man kan telle, så vet man at han trenger 16 av utbryterne for å bli valgt til speaker. Men det virker som om de tror at hvis de får over 10, hvis det bare da, de skal begynne å stemme igjen klokken 6 norsk tid I kveld, da vi gjør liveshow. Og hvis de, da skal de da ha inngått en eller annen skriftlig avtale, for de har lyst, jeg liker at they're like, they're fighting, liksom, they're negotiating with terrorists, og terroristene vil nå ha ting skriftlig. For sånn at de har tatt, kan komme tilbake og si at dette ga det oss skriftlig. Det også helt vilt for meg at de vil ha skriftlige kontrakter, eller skriftlige avtaleplatter. Så de skal skriftlig gjøre det, og så jo det da de prøver å selge oss inn på, at det blir kanskje 8-10 personer mindre som stemmer imot Kevin McCarthy I avstemningen I kveld, men det fortsatt ikke nok. Så det som ser ut til å være plan, altså den reelle planen, for jeg føler det, det manglet totalt plan for McCarthy, han, igjen, den store tabben han har gjort på tirsdag, som jeg mener personlig rent politisk, burde gjøre han uegnet til å være speaker, at han hadde ikke styr på hvor mange som kom til å stemme var. Da kan du ikke være speaker, da har du feilet på ved første inngangsport, liksom. Så, og liksom, etter det har han ikke hatt noen plan, men planen nå virker å være at man får over disse 10, de tenker at det vil sette mye press på de gjenværende 10, jeg har ikke noe tro, har du sett disse folkene, disse 5 personene, de 5 Never Kevins, de som virkelig Never Kevins, they don't give a shit, de har vist at de elsker å stå I kongressen hvor 400 mennesker uenige med dem, og de kan stå der og si at this is democracy, they love that shit, jeg har ikke noe tro på at de kommer til å endre stemme. Men det, så det de egentlig håper på, det som virker å være planen, at de får ta 10 til seg, og så kommer de til å be de andre 10 om at nå skjer det ting her. Kan vi ta pause til etter helgen? Kan vi komme tilbake etter helgen og løse dette her på mandag eller tirsdag? For det som ironien her, at de har ikke noe valg, som sagt. De må stemme på speaker, det det eneste de har lov til å gjøre. Det eneste andre tingene de kan gjøre å ta pause, men for å ta pause trenger du 218 personer. Og utbryterne har vært så ekle at de har nektet å inngå ta pause. De har vært sånn, fuck you, vi tar ikke pause, vi går for ny avstemning, we don't care. Og demokraterne har vært sånn, vi skal ikke hjelpe dere med å ta pause. Det gjorde de etter hvert på tirsdag og onsdag. Men I går var det litt sånn, vi har ikke tenkt å hjelpe dere med å ta pause. det må dere fikse selv. Vi skal ikke sitte der og stemme på at dere skal få lov til å ta pause for å stemme på speaker, fordi at dere ikke har kontroll over deres egne folk. Så jeg tror best case scenario for McCarthy I dag at han får noen av utbrøterne over, og så får han forhandlet at de skal ta pause til tirsdag. Og så skal de komme tilbake igjen på mandag eller tirsdag, og så skal de løse seg på en eller annen måte. Det ser ut til å være best case scenario her. Alt kan skje, men ja, liksom, det er liksom den veien de har staket ut. Og da må man bare presisere at det betyr at USA går en hel uke uten en fungerende kongress, og det når det krig I Europa.
Ja, fordi la oss snakke litt om konsekvensene av dette. Hvis vi bare legger til at altså, en kompromisskandidat kan jo være Steve Scalise, fra Louisiana, som nummer to etter McCarthy. Det kan være hun Stefanik, Elise Stefanik fra New York.
Som også en sånn type var moderat republikaner som bare har... New York Times hadde en fantastisk lang portrettartikkel over jul om... Hun sånn litt eldre enn meg. Det fascinerende å se noen på en alder som sånn... Han bare spist alle prinsippene sine.
Gått full on MAGA av pragmatiske årsaker, så sånn sett ville hun passe veldig godt, og jeg tror at egentlig hun ville vært den beste kompromisskandidaten, så jeg ville putte pengene mine der.
På henne, ja.
Men altså konsekvensen av dette som du sier, Sofia, de har ikke en fungerende lovgivende forsamling, og det krig I verden, og det potensielt da, hvis vi skal prøve å spekulere litt, så det jo, så kunne jo Kina, hvis Kina hadde invadert Taiwan nå, Hva I all verdens land ikke skulle USA ha gjort? Man kan selvfølgelig ha presidentordre og så videre.
Det veldig mange konsekvenser.
Det åpner en del dører som ikke man har lyst til å titte inn I.
Det veldig mange konsekvenser. En av konsekvensene at de som egentlig skulle sitte I etterretningskomiteene I Representantenes hus, de får ikke sikkerhetsklarering. Hvorfor får de ikke det? For det at inntil man har åpnet døren til Representantenes hus, inntil man har en speaker, så har man ikke blitt tatt I ed. Man ikke egentlig formelt kongressrepresentant enda, og da får man heller ikke sikkerhetsklarering. Så de personene som skal sitte der og ha et updated utsyn på hva som sikkerhetstrusselen mot USA, de har det ikke I den lovgivende forsamlingen. Det hadde vært som om Stortingets utenriks- og forsvarskomité ikke visste hadde en uke nå hvor de ikke visste hva som skjedde I Ukraina og hva som trusselen mot Norge. Det kommer sikkert ikke til å skje noe, men rent prinsipielt fra et parti som pleide å være lov- og ordenpartiet, så det rett frem forkastelig at de setter landet sitt I en så prekær situasjon. Også fordi at, la oss si, dette kommer jo ikke til å skje, men la oss si at på en eller annen måte så stryker Biden og Harris med. Da det en eller annen random dude I senatet som blir president. Ikke sant? Du har ikke en arverekke lenger for hvem som skal ta over makten I landet. La oss si at du må veta noe, det skjer en eller annen krise I USA I morgen, og må veta en krisepakke økonomisk. Det kan man ikke. Det liksom, listen på ting man ikke kan gjøre her lang, og hver eneste dag dette trekker ut, så svekker det anseelsen til USA internasjonalt, men det svekker også kongressen som institusjon.
Skal vi for å legge til at ikke bare som vi snakket om at demokraterne popper popcorn, men de lager jo masse politisk reklame, eller så får samle klipp som vil bli politisk reklame ved presidentvalget. De fundraiser på bakgrunn av dette her. Og Biden som gikk ut og sa at dette ydmykende. Han har jo gjort et stort poeng ut av at han og McConnell, som jo lett vant det altså mindretalsleder i senatet for republikanerne, de ute og lager bipartisan tverrpolitiske avtaler sammen I disse dager, sånn at Biden gjør alt han kan for å vise at han den samlende figuren som jo amerikansk politikk har trengt lenge, og som han klarte å bevise I 2022 at han fikk til nok til å få gjennom lover I hvert fall.
Og Nancy Pelosi har aldri sett bedre ut. For hun jo en omstridt figur, hun har vært massivt kritisert av republikanerne, men hun sitter nok et eller annet sted på kontoret sitt og ler litt nå, hun har ikke gjort det offentlig som det synes jeg hun skal ha honnør for, hun har ikke vært ute og gjort narr av det offentlig eller sagt nedlatende ting, men hun hadde også, man må huske at hun hadde også til tider et veldig knapt flertall som speaker, hun hadde også disse AOC-gruppen, The Squad, som heller ikke var noe fan av henne, som også kom med masse trusler for så vidt. Og det amerikanske journalister sier, det som forskjell mellom henne og McCarthy, at hun var veldig flink til å ta enkeltmøter med alle. And then wear them down. Ha hyggelige kaffemøter, og på et eller annet tidspunkt så vrir hun armen din rundt og sier at og så skal du stemme på meg. Og så gjorde de det etter hvert. McCarthy, og det helt sjokkerende for meg, McCarthy har ikke møtt med en del av disse utbryterne en til en. Det er derfor han ikke visste hva de skulle stemme, for han har møtt med de i grupper. Og det store, hvis dette skulle vært en tv-serie, hans store tabbe på tirsdag, da, rett før avstemningen, og da tror jeg han var lei, men det var at han hadde et gruppemøte med hele gruppen sin, rett før de skulle stemme, så var han litt sånn, fuck you, det er min tur til å være speaker. Han sa, hvis han har sagt mer eller mindre, it's my turn, det skal stemme på meg på speaker. Og da var en del og disse 20 personene her, de var litt sånn ja, nei, det skal vi ikke. Så han har jo ikke gjort jeg tror ikke de hadde stemt på det uansett, men han har jo ikke gjort de tingene han må gjøre for å få det til å stemme på han.
Apropos hvis dette hadde vært en tv-serie, jeg sitter jo her med min nyanskaffede
veldig fin
Bartlett for President, som jo alle lyttere bør vite er West Wings president, og hvis dette hadde vært en episode av West Wing, og det så en analyse, det var vel Vox som hadde det, om at det jo en uavhengig som heter Justin Amash, han libertarianer, som fra Michigan det vel, at han på en typ sånn uavhengig da, så at man lager en slags kompromisskandidat som da blir Speaker of the House, og det kunne vært han, og så skriver de sånn, but this is only likely in West Wing fanfiction. Ja. Så det jo, i disse dager det jo mye West Wing fanfiction, altså man ønsker seg, for det jo like forstått illusorisk, at amerikansk politikk skulle være sånn som West Wing, hvor det en president som professor i økonomi og Nobelprisvinner. Det veldig lenge siden noen tid. Tørte å til og med fantasere om dette. Men hvis vi går inn for landing her, ja, Sofie. Sånn,
nå har vi svart på ganske mange av lytterne spørsmål. Vi har snakket om hvilken forhandlingskort de radikale har. Jeg tenker det viktigste de har, they don't give a shit. Det et sterkt forhandlingskort. They don't care. Hva vil de egentlig ha? Vi har snakket litt om det. Matt Gaetz, kan Trump bli speaker, det har vi også snakket litt om. Hva som veien videre, altså hva republikanerne tror veien videre, har vi snakket om. Jeg tenker vi må runde av med å nevne demokraterne, for mange av de spørsmålene vi har fått både på Twitter og på Facebook, går på, det noen muligheter her for at enten moderate republikanere stemmer for Jeffries, som er demokraternes kandidat til å bli speaker, eller at noen av demokraterne kanskje neste uke da, eller sånn, dette kan vi må ha en lovgivende forsamling i dette landet, så vi kommer til å hjelpe dere med å forvalte en speaker. Hva tror du?
Ja, altså, det å hjelpe republikanerne, det vanskelig på ulike måter. En, at demokraterne fryder seg av dette, som sagt. De har mange sånn klare fordeler av det. Hvis McCarthy blir valgt, så han såpass skadeskutt at det vil uansett være til hjelp for dem. Og så det siste at hvis de lager kompromiss da, med McCarthy som gjør at de får en del fordeler, ja, de får for eksempel lederjobber i ulike kommitterer og så videre, så vil jo det også skade McCarthy internt på en måte som gjør at han det bare har lagd avtaler med demokraterne, tror jeg ikke kommer til å ta seg ut ikke bare hos i 20, men hos veldig mange flere.
Ja, og det var litt det som ble sagt på scenen i går, at McCarthy har visst sagt at han vil ikke ha hjelp for demokraterne, og det fordi at han vet at it's political suicide for han å gjøre det. Liksom. Han sliter jo fordi at han ikke får disse ytterliggående konservative kreftene med seg på laget. Hvis han inngår et kompromiss, og Matt Gaetz, som en av disse forferdelige, liksom, han jo bare googlet han av det, det masse greier der. Matt Gaetz,
tidligere etterforsket for menneskehandel.
Ja, menneskehandel. Men kongressrepresentant.
Kongressens Andrew Tate?
Ja, noe sånt nå. Det mye. Han var på Fox News i går kveld og sa at hvis de inngår et kompromiss med hvis de moderate republikanerne inngår et kompromiss med demokraterne, så ser han opp setet sitt i representantens hus. Og hvis de gjør det, så blir det en ny valg. Det ikke, liksom, og da kan det godt være at det setet blir demokratisk, og da har de ikke flertall lenger. Så det også sånn, for hvis fire personer fra republikanerne slutter, så kan det fort være at det demokraterne som får tilbake flertallet i løpet av denne perioden. Så det en veldig reell trussel.
Og da vi inne på det jeg vil lyst til å lande dette her med. Det den personen som faktisk, han dukket faktisk opp på skjermen i bakgrunnen der, og virret venneløst. Alle enten sånn, står og krangler med hverandre, eller står og koser seg med hverandre. Og så hadde en person som var surret rundt alene, George Santos. Altså republikaneren.
Som har løyt om alt.
Som har løyt om alt. Altså det ikke ett sant ord.
Religionen sin, utdannelsen sin, det han har jobbet med.
At besteforeldrene hadde flyktet fra Holocaust, og den favoritten min den der med at han jødisk, og det beskrevet han med at han Jewish, altså i ish.
Cirka. Så han har løyet om alt.
Og han har foreløpig da ingen venner til synlatene, men han har en venn, og det Kevin McCarthy, fordi Kevin McCarthy trenger stemmen hans. Og apropos nyvalg, som hvis Matt Gaetz trekker seg, så vil, hvis de hiver ut George Santos, noe de selvfølgelig burde gjøre, så... Ja,
for ulikt Norge så kan man hive ut representanter, og ja. Ulikt Norge så kan man trekke seg. Så det er en massiv press på han trekker seg.
Helt utrolig at han ikke gjorde det.
Jeg tror det eneste grunn til han ikke gjør det, er nok at Kevin McCarthy har ringt han og sagt at jeg, liksom, for hvis han, det, ja. Han vant veldig knapt i valgdistriktet i New York. Hvis det går til nyvalg, så er det klart at demokraterne vinner etter en sånn fadese. Og da, liksom, McCarthy trenger alle de varme kroppene som kan stemme for hans mann. Så om de har løyt om alt, så er ikke det så viktig lenger, for han trenger de på gulvet.
Og det er jo på en måte konklusjonen om det republikanske partiet, altså dette gravstøtten deres. Altså det jo at du velger en person som en komplett bedrageri i ett og alt, fordi du har hatt en president gjennom 4 år som har gjort det greit å lyve. Det ikke så farlig, og du kan egentlig lyve om det meste. Bare du stemmer mot abort, for konservative høyesterettsdommere, hva det nå skal være. Og det der vi sånn det altså, konklusjonen på det hele to ord, George Santos.
Ja, altså jeg skjønner at mange reagerer på demokraterne kanskje ikke har strukket ut mer enn hånd de siste dagene. Og det, jeg kan forstå det, men politikerne i meg kan også forstå demokraterne, for det litt sånn, du har en jobb denne uken, republikaner, dere fikk flertallet etter en valgkamp hvor dere har sagt masse stygt om oss og hvordan vi har forvaltet vår flertall, og ikke minst Nancy Pelosi, og dere kan ikke engang velge en speaker. Hvorfor skal demokraterne hjelpe de å gjøre den, altså de har fått flertall, de må skjerpe seg. Det litt sånn som jeg ser av og til folk liksom sånn, ja, nei, Støre burde gå, Erna Solberg burde bli statsministeren. Erna Solberg vet hun ikke har flertall på Stortinget. Det helt kamikaze å bli statsminister når du ikke har liksom et flertall på Stortinget bak deg. Det litt det samme at det de som har flertallet, de må greie å forvalte det på en eller annen måte. Hvis de velger en moderat person, så risikerer du at den personen ikke kan fungere, fordi at det ikke er noe reelt flertall bak de heller. Og jeg tror også for at hvis jeg hadde vært en nyvalgt demokratisk kongressrepresentant, så hadde jeg også tenkt at det var absolutt politisk selvmord om jeg på dag 2 stemte på Kevin McCarthy for å bli speaker. Jeg tror det som mer realistisk, som også veldig nedverdigende for alle involverte, om noen demokrater kanskje neste uke kan bli oppfordret eller gå med på at de rett og slett forlater salen. For hvis de forlater salen, så blir flertallet man trenger for å få bli speaker, det blir lavere, ikke sant? Så hvis 20 personer forlater salen, så trenger Kevin McCarthy 10 færre stemmer for å bli speaker. Så jeg kan ikke akkurat nå se for meg at noen av demokraterne velger å stemme på en republikaner. Jeg tror heller de kommer til å melde pass eller gå ut av salen og ikke være til stede under avstemningen. Ironien at demokraterne har jo igjen vist at de står samlet ved å være der. De har alle vært der gjennom hver avstemning, og de har alle stemt samlet gjennom hver eneste bidige valgrunde.
Ja, for det, og da snur du egentlig opp ned på den mest klassiske tesen i amerikansk politikk, nemlig Democrats fall in love, Republicans fall in line. For er det noe som har skjedd nå, så er det at Democrats har fold in line gang, altså 11 ganger da. Og de har vist, og det er også det poenget deres, de ønsker å bevise hvor samstemte de er, og vi vet som sagt, AOC, The Squad, det er masse uenighet, det ikke det, og masse kritikk av egentlig hele hvordan kongressen og amerikansk politikk funker, men absolutt. De skjønner den ene tingen, at hvis de helt skal ha et visst håp om å få igjennom politikk, så må de faktisk forholde seg til
noen spilleregler,
rett og slett.
Noen spilleregler, ja. Og liksom, jeg har lyst til å avslutte på dette punktet her, for nå har vi, jeg tror nå har vi snakket oss gjennom ganske mye av det vi fikk spørsmål om, men det jeg vil avslutte med at mange har, og jeg synes jo også dette liksom morsomt til tider, og jeg synes det er litt morsomt når folk kaller en del av disse utbryterne for sånn Taliban-republikanere som er terrorister, og liksom det var mange på CNN som gjorde det i går om at liksom, dette ikke, man prøver å forhandle med dem som om det en hostage situation, men these people are terrorists, så det ikke noe poeng. Og ja, det morsomt å kalle de politiske terrorister, men det ikke så morsomt, for det var politisk terror i USA for 2 år siden, på denne dagen, når en hel gjeng med radikale men mer eller mindre radikale mennesker stormet kongressen for å stoppe godkjenningen av et demokratisk valg. Det er politisk terror. Det disse personene gjør her, det at de fortsetter den arven etter de, som sagt, det som for det meste binder de sammen at de er valgkonspirasjonsteoretikere, at de, liksom, de har allerede brutt alle de demokratiske spillereglene ved å ikke anerkjenne valgresultatet i 2020. Og det er liksom, det er, jeg synes ikke det morsomt å kalle de politiske terrorister, for det er 2 år siden stormen av kongressen. Det heller ikke så morsomt at man ikke ser at det ekstremt smaksløs å foreslå Donald Trump på en dag som denne til å være Speaker of the House, gitt hva som skjedde for 2 år siden. Så jeg føler det du ser nå, for det som skjedde etter stormen av kongressen, det var at Republicans fell in line behind McCarthy. Han greide å selge inn på at vi må stå samlet, hvis ikke vinner vi ikke valget i 2022. Nå vant de valget i 2022, men nå faller det fra hverandre. Nå ser vi de virkelige etterdønningene. Vi ser hele syklusen etter stormen av kongressen, og det er ikke pent.
Nei, fordi det som skjer, har skjedd i Republikanspartiet alltid, at de har holdt seg for nesa, de har stemt på en Trump, hva det skal være, så lenge de har hatt fått et flertall som de kan få gjennom politikken sin, og så har de jo de nå made their bed and they have to sleep in it.
And they have to sleep in it, men det må også det amerikanske folket, og det jo noen amerikanere som har stemt på dette og synes at det veldig gøy at kongressen ikke funker, for de synes det også veldig fint. Men det klart at dette her, hvis dette en smakebit på de neste 2 årene i amerikansk politikk, så kaos ikke fornavnet på hva det blir.
Med det, så et frampeik til veldig mange andre episoder som kommer, og så fikk vi ikke snakket om, det vet jeg du hadde elsket, en mulig Boris Johnson comeback, jeg vet du også ville elsket å snakke om boka Israel, men ja. Spare, altså snakke om sosietetssladder med Harry, og som skal ha blitt slått ned av broren William, og det ikke måte på, til og med jeg ble nesten litt interessert i monarkistoffet basert på den boklanseringen. Men vi må takke for oss selv.
Men vi må først gjøre årets første avkobling og popkobling. Ja, Eirik, altså jeg har jo sett på C-SPAN hele, som sagt, dette den beste sesongen av C-SPAN noensinne, som har gått på TV de siste dagene. Men jeg antar at du har noe annet å anbefale som på avkobling denne uken.
Jeg har en, ja, ganske politisk. Det altså da Trump ble president, så var det en person jeg savnet mer enn noensinne, nemlig Jon Stewart, som leder i The Daily Show. Nå har jo Trevor Noah erstattet han på en underholdende måte, men som sørafrikaner så har han ikke den dype innsikten i amerikansk politikk. Nå har Trevor Noah akkurat gått av for å se hvem som erstatter han. Jeg tror ikke det blir Jon Stewart, for han har nemlig gått i gang med The Problem with Jon Stewart, som nå inne i sin andre sesong, og jeg føler at den har tatt seg veldig opp fra å være litt sånn der. Han skulle prøve å være litt sånn mer sånn saklig programleder og ha en sånn type sånn talkshow til å gå litt tilbake til de klassiske monologene sine. Jeg frydet meg over det. Og så det en film som jeg vil anbefale som heter White Noise, som Noah Baumbach, som en av mine favorittregissører, som har laget The Squid and the Whale og mye annet, litt sånn der indie artsy, som nå har tatt en Don DeLillo roman og prøvd å lage noe ut av det, som bare veldig rart og morsomt og offbeat, som noe helt annet for de som, altså det en virkelig avkobling som jeg anbefaler.
Det var veldig spennende. Jeg har 2 ting. Den første en slags avkobling. Hvis du ikke har lyst til å se på drama som utspiller seg i kongressen, for det jo litt kjedelig å se disse avstemningene hvor de gjør, altså jeg hadde helt glemt at de må jo si stemmen sin muntlig etter de blir lest opp. Ukens helt for øvrig hun cleriken som har gjort alle disse avstemningene for en dame.
Hun fikk stående applaus, men mindre av alle.
Alle, ikke sant? Hun har bare kommet inn, hun er jo ikke folkevalgt, hun jobber i administrasjonen i kongressen, og så har hun egentlig fungert som speaker i 3 dager, og jeg tenker at den dama der hadde jeg stemt på. Hvis jeg hadde suttet i kongressen, så hadde jeg liksom fortsatt henne som speaker, for hun har gjort en utrolig god jobb. Snakk om å bringe litt sånn rolighet over det som egentlig en veldig dramatisk situasjon. Men det ikke henne, det ikke å se på henne jeg skal anbefale, det å se på Veep. Veep, en oldie but a goodie. Det jo da en satireserie som laget av de samme folkene som lagde In the Thick of It, som, en sat- som var en satireserie om britisk politikk som jeg anbefalte for noen uker siden. Men Veep jo da med Mary Louise Dreyfus. Som,
Julia Louise Dreyfus. Lane fra Seinfeld.
Lane fra Seinfeld. Julia Louise Dreyfus, som fantastisk. Hun spiller da en, i begynnelsen spiller hun en vicepresident som har lyst til å bli president. Og det er så på kone for mye av det som rir amerikansk politikk som et marit i dag. Og det var et problem for dem når de spilte inn i siste sesongene, for det at de tenkte på helt sinnssyke ting, og så overgikk virkeligheten det de hadde tenkt på. Det er skikkelig morsomt. Det er skikkelig bra TV. Det er ukens avkobling. Ukens påkobling er også en TV-serie som jeg har kost meg med over jul, og det er Andor. Og jeg jo ikke, det har jo vært på listene, og mange har hatt det på listene som favorittserien sin fra 2022. Jeg ikke så stor Star Wars-fan, og jeg føler at det har vært ganske mange sånn halvkokte Star Wars-spin-off. Så jeg var litt sånn, dette noe jeg skal gidde å bruke tid på? Men kjæresten min sa at det var liksom noe av det beste han hadde sett, så jeg begynte å se på det i romhjulen sammen med han. Og det skikkelig bra. Men det som gjør det ekstra dystert å se på, som gjør det til en eller annen slags form for påkobling, jo at jeg føler at i denne serien, og jeg prøver ikke å spoile noen her, men de fremhever enda mer sånn den autoritære, nazi-lignende biten av The Empire. Undertrykkelsen. Og det jo en eller annen sånn forferdelig, i den tiden vi lever i nå, så det også en eller annen forferdelig sånn dystert fremtids dystopi om hva som kan skje hvis demokratiet ikke seirer frem i den verden vi lever i nå. Sånn, hva det å leve i et univers da? Men vi kan holde oss til verden hvor man lever under den type undertrykkelse. Det jo det jo virkelig det de har beefet opp i Andor. Og de får jo den undertrykkelsen til å se futuristisk og helt forferdelig ut. Så det er jo til ettertanke. Jeg lurte liksom på, hva tenker liksom folk som i russiske regimen når de ser på Andor? Det hadde jeg, eller folk som deler av det kinesiske sånn, undertrykkende statspolitiet. Hva tenker de når de ser på noe sånt? Det skulle jeg gjerne likt å vite, men det er utrolig bra TV som gir noen refleksjoner.
Som ting, eller som Sting ville spurt, the Russians, do they love their children too? Han svarte vel egentlig ja på det.
Ja, de gjør det.
Det gjør de. Men hva de har tenkt om Star Wars og Andor, vet ikke.
Nei.
Men dette jo sånn der, dette påkobling for avkoblere. Ja. Altså sånn lowbrow for highbrows type
situasjon. Jeg jo
du klarer å se politikk i alt, Sofia, og det jo egentlig en bra ting. Og med det, da gjenstår det å takke for oss første episode.
We're back.
Vi tilbake. Vi tilbake allerede i
kveld.
I kveld, og det opptaket, for det som i Oslo, kom der noen helt få billetter igjen, tror jeg, men det blir stappet over 250 mennesker i Oslo.
Vi gleder oss vilt.
Og så vil det opptaket komme i begynnelsen av neste uke.
Ja.
Live,
så det blir en special live pod for dere som har lyst til å høre hva vi prøvde å skravle om med disse 10 gjestene. Jeg jo fortsatt veldig redd på hvordan vi skal holde tiden, men det skal vi sitte oss ned, og det skal vi jobbe med nå. Kjære lytter, jeg håper du har en riktig, riktig så god helg.
Og en fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Kiwi billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på utvalgte taco-produkter helt frem til 28. april. På Santa Maria store tortillalefser presser vi prisen fra 27,90 helt ned til 13,90. På Santa Maria tacosaus presser vi prisen fra 17,90 helt ned til 9 kroner. På trepakk Santa Maria tacokrydder presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 11,10. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.